vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1. Ir 9 vakarā. Ekonomikas ministrija ieteiks turpināt sniegt valsts atbalstu COVID-19 krīzē vissmagāk cietušiem uzņēmumiem. Kopš pandēmijas sākuma ministrija uzņēmēja atbalstam izstrādājusi vairāk nekā 20 īpašas atbalsta programmas COVID-19 seku mazināšanai. Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāts 361 COVID-19 gadījums. Saņemtas ziņas par viena saslimušā ar jauno koronavīrusu nāvi. Diennakts laikā veikti gandrīz 5,5 tūkstoši testu. Pozitīvi bijuši 6,6%. Lietuvā izvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprinātas 729 cilvēkiem, reģistrēti 5 COVID-19 izraisīti nāvis gadījumi. Igaunijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 215 jaunā koronavīrusa gadījumi, miruši 6 sasirgušie ar COVID-19. Indijā reģistrēts jauns COVID-19 inficēšanās gadījumu skaita rekords – gandrīz 350 tūkstoši diennakts laikā. Reģistrēts arī lielākais nāvis gadījumu skaits diennaktī kopš pandēmijas sākuma. Indijā jau 4. Dienu pēc kārtas inficēšanās gadījumu skaits pārsniedz 300 tūkstošus. Pavisam Indijā ar jauno koronavīrusu inficējušies 17 miljoni iedzīvotāju. Vakcinācija pret COVID-19 pabeigta 2% Latvijas iedzīvotāju, tā liecina Nacionālā veselības dienesta dati. Savukārt pirmo vakcīnu saņēmuši vairāk nekā 11% iedzīvotāju. Visā pasaulē iņicēts vairāk nekā 1 miljārds COVID-19 vakcīnu devu, taču aptuveni pusi no izmantotajām vakcīnām saņēmuši pasaules bagātāko valstu iedzīvotāji. Daudzās nabadzīgajās valstīs potēšana pret COVID-19 nav pats sākusies. Protestējot pret komandants stundu naktīs, vairāku Vācijas pilsētu ielās vakar vakarā izgājuši demonstranti. Tā Frankfurtē aptuveni 300 cilvēki devušies gājienā cauri pilsētas centram, sanākušie nesa plakātus ar protesta vēstījumiem. Vismaz 82 cilvēki gājuši bojā, bet vēl 110 ievainoti ugunsgrākā, kas aizvadītajā naktī izcēlies slimnīcā Irākas galvaspilsētā Bagdādē. Slimnīcā ārstējās galvenokārt jaunā koronavīrusa pacienti. Meklēšanas vienības ir atradušas šundeļ pie Balijas salas pazudušās zemūdenes vraku, tā paziņojis Indonēzijas armijas komandieris. Bojā gājuši visi uz zemūdenes esošie 53 jūrnieki. Zemūdene zaudēja kontaktus ar karafloti trešdienas rītā militāro mācību laikā. Armēnijas premjers Nikols Pašinjans paziņojas par atkāpšanos no valdības vadītāja amata. Viņš gan turpinās pildīt premjera pienākumus līdz jūnijā paredzētajām parlamenta pirmstermiņa vēlēšanām. Pašinjans arī pavēstīs, ka valdošā partija Pilsoniskais līgums piedalīsies vēlēšanās un viņš būs premjera amata kandidāts. Albānijā šodien notiek parlamenta vēlēšanas. Tajās trešo reizi pēc kārtas cer uzvarēt pašreizējais premjers Edi Rama no Sociālistu partijas. Daudzi politikas vērotāji uzskata, ka šīs ir vissvarīgākās vēlēšanas Albānijā kopš komunistiskā režīma krišanas pagājušā gadsimta 90. Gadā. Balsojums varot izšķirt Albānijas demokrātijas likteni. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Daudzviet slapš sniegs, vietām piekrastē arī lietus. Būs slideni atsevišķi ceļu posmi, pūtīs mērens rietumu, jūras piekrastē ziemeļ rietumu vējuši, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0+3 grādi. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, daudzviet lietus, arī slapš sniegs, vietām austrumos sniegs. Mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra +3, +6 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietus, arī slapš sniegs. Pūtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī +1, +3, rītdienā +4, +6 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.